Raidījums Augsne. Radio Naba ēterā katru mēnešu pirmajā svētdienā 2002.
Un LSM šķirklī Augsne podkāstu formātā.
Raidījums par kultūras vidi un to, kas tajā aug.
Vada Aneta Ušča un Liana Žilda. Labdien! Jūsu uzmanībai raidījums Augsne. Ar jums kopā Aneta Ušča un Liana Žilda. Šoreiz raidījumā Augsne pievērsīsimies modes industrijai, tās tendencēm un vietējiem procesiem. Konkrētāk pievēršot uzmanību ielas modes, ja tā to var saukt revolūcijai, kas ieviesos korekcijas pat lielāko augstās modes nama kolekcijās un pieejās. Latvijā pēdējā laikā jautājums par ielas modi ir aktualizējis uzņēmums Backdoor Market, uzņēmums, kas ļoti pārdomāti izmanto jaunos modes industrijas instrumentus, neizvairoties un apzināti integrējot vietējās pieredzes. Šovasar Pērscielā 2 tika atvērta Backdoor Market veļas mazgātuve, kas tikai nu pat aizvēra savas durvis un kļuva par diezgan karstu un pavisam noteikti pamanāmu punktu Rīgas kultūras kartē. Daudzveidīga vieta, kurā pulcējās gan dažādu vecumu skeiteri, gan kafijas, arī vīna baudītāji, kur telpas varēja izmantot gan darbam, gan ballītēm, rīkojot dažādus DJ un mūzikas pasākumus. Apģērbs šeit tika cieši saistīts ar dzīves stilu un kopienu, kas Latvijā, manuprāt, ir jaunums. Šādas atvērtas, eksperimentālas un pat hibrīdu ideju kombinācijas nav retums pasaulē, taču Rīgā gan. Ko mēs no tā varam secināt par modes pasaules izmaiņām, domāšanu un vietējiem procesiem? Par to šodien sarunu ar Backdoor Market idejas autoru un dizaineri Reini Ulmi.
Sveiki!
Sveiks! Iesākumā droši vien jāsāk ar to, ka tu nedaudz plašāk pastāsti par Backdoor Market ideju. Kā tu to aizsāki un kāda ir tavi idejiskie uzstādījumi, mērķi, pieejas, kā tie bijuši līdz šim?
Backdoor Market sākums. Īslaicīgi pēc mākslas akadēmijas pabeigšanas, kad secinājums bija diezgan saprotoši to, kad man ar manu ambīciju vai vēlmi meklēt darbu ielu modē, kā būtu latviski teikt, bet es varbūt pāriešu uz šo vārdu streetwear, jo manuprāt latviski nav pareiz, viņš ir pārāk konkrēti tulkots, un tas nozīmēs to, ka lielākā daļa varbūt tās klausītāji viņu uztvers kā ikdienišķu apģērbu, kurš ir ikdienišķis, bet ielu modi latviski nozīmē jebkas, ko tu velc uz ielas. Bet, ja mēs saliekam vārdu streetwear, tad tas noteikti simbolizē subkultūras, un tās ielu, tā teikt, tendences tēvis, tāpēc es vāriešu uz streetwear tam visam. Bet man nebija nekāda veida darba tirgu šeit, saprotiet, tā kā tev neeksistē nekas. Tu nav neviena uzņēmuma, kuram aizsūtīt CV, jo tev nav nekā, kā sevi pilnveidot šajā visā. Un tā realizācija ir diezgan pašsaprotama, tātad vienīgais ceļš ir pamest valsti vai pašam darīt. Nu, tev nav baigās tā kā izvēles, jo tu zini, ka visur ir. Bet tajā pašā laikā man laikam nebija pietiekama liela pārliecība par sevi, lai teikt to, ka kādam ārvalstīts es esmu nepieciešams. Ir sevišķi ar kaut kādā ziņā mākslas modes diplomu, nevis tehnisko diplomu, kas nozīmētu to, ka es būtu tur strikts profesionāls kaut kādā ziņā ar to pabeidzot. Jā, un tad līdz ar to es sapratu jau, nu labi, es jau zināju labu laiku, bet nu, es sapratu, ka vienā brīdī ir jāizvēlās radīt savu uzņēmumu un savas idejas arī īstenot. Un tad tas Backdoor Markets principā piedzima tādā dzīvokļa, tāpat kā lielākā daļa visu uzņēmumu kādam pagrabā, kādam dzīvoklī, kādam kaut kur citur. Un caur tādu dzīvokļa darbnīciņu, kur tās lietiņas visas tika taisītas no tāda... principā pēc tam situācijas, kad tur arī radās tā ilgtspējības ideja, vai ne, kad nu, nebija baigās iespējas investēties. So, līdz ar to tu taisīji no tā, kas tev ir kaut ko, un tad atkal tas nosaukums un vispārējais vienkārši vairāk vai mazāk kaut kādā ziņā simbolizēja to laiku iepriekš dzīves pieredzi un vispārējo, kad tas skaidrojums, viņš vēl ir varbūt tāds dziļāks tur priekš manis, bet es tā kā visiem mēģinu to paskaidrot tādā ziņā, ka aiz slēgtām durvīm bieži vien notiek daudz interesantākas lietas nekā aiz atvērtām, Un, ja mums ir mājas fasāde, tā parasti ir skaista un publiska, tad mums ir mājas pagalma ieeja, kura parasti bieži vien var notikt kādam legāls, nelegāls undergrounds. Jā, teiksim, tā varbūt pats pareizāk pateikt undergrounds vienkārši. Jā. Un tad tādā veidā es sasaistīju šo backdoor un ar šo tirgu. Un tirgu vienkārši, tāpēc, ka tajā brīdī, kad es taisīju kaut ko, man liekas, man sapratu to, ka tas nebūs viens produkts un tas būs daudz produkti. Un tad līdz ar to endless iespējas un tad tirgus tāpēc sasaistījās. Un tā ir pagājis. Šis ir trešais, tu viņu jau ceturtais gads. Un principā tikai tagad esam kaut kādā ziņā nostājušies uz kaut kādām kājām. Iepriekš tas bijis tāds ilgs un smags, kā jau visiem sākums principā, jā.
Mm-hmm. Un vai tu, nu, tu noteikti esi domājis par to, kam tu redzi savas apģērbus un kaut kādā mērā arī šīs asars aktivitātes norādījis to, ka tev interesē arī lokālā auditorija, bet nu, es domāju, ka ir acīm redzams arī, ka tas tavs mērķis ir plašāks. Un vai tu esi arī domājis par to, kā šī auditorija, vai tā ir lokāla vai starptautiska, kā tas ietekmē to tavu darbu, vai tur ir kaut kādas pretrunas varbūt viņu starpā?
Kā, manās acīs es vienkārši tas nav vērsts nekādā ziņā sliktā, varbūt priekš manis neizdevīgā, bet tas, tā teikt, modas burbulis ir pārāk maziņš šeit, un tiešām tādi cilvēki, kas to, ko es gribētu pateikt, lai saprastu, arī ir pārāk maz, bet man pa pārsteigumu, jo es to negaidīju, kad būs tāda atsaucība un tāda piekrišana un, tieksim, tāda dzirkstele vietējā tirgu, man vienkārši radīja tādu tā kā, nu, prieku kaut kādā ziņā to darīt tomēr arī ar šeien, jo tas galamērķis vispār noteikti ir virzīties ārpus uz lielo tirgu. Kāpēc tas ir jādara? Jo tāpēc, ka vietējais tirgus liek tev pielāgoties lietām, kuras tirgojās, ja? Un ja lietas, kuras tirgojās, ir garlaicīgas, kaut kādā ilglaicīgā spendingā, tu kā dizainers zaudē kaut kādu savu jēgu tam visam, tu vienkārši kļūst par kaut ko, kas atražo kaut ko. Bet, tā kā, ja mēs skatāmies uz ārzemju tirgu, tad risks pie riskantākiem apģērbiem ir vienmēr milzīgāka atsaucība uz tādu veidu lietām. So, tur es varētu īstenoties vairāk kā dizainers, tāpēc arī automātiski, un, protams, arī vienkārši tu nevari biznesu balstīt šeit uz neeksistējošu kultūru, kur notiek kaut kas jau ir pārsteigums, ka tas notiek, ir forši mājās taisīt, pēc mājās notiek kaut kas paliek, tas mājas laukums ir forši un gribētos viņu apmācīt, bet tā nav tā līdz galam tā mana ambīcija. Es vienkārši ceru tajā paralēlajā posmā, kamēr es to daru, es spējušu radīt šo iespēju cilvēkiem redzēt tās iespējas tajā visā.
Jā, interesanti bija dzirdēt, ka tu izcēli šīs atšķirības starp šo, tā kā varbūt neveiklo tulkojumu, ielu moda un streetwear jēdzienu. Varbūt tu vari tādiem, nu, kas zina mazāk par šo pasauli, vienkārši iezīmēt to lauku no savas puses, to, nu, kā tu definē to streetwear, un varbūt ir kaut kādi starptautiski piemēri, vai varbūt Baltijas līmenī kaut kādi zīmoli, kas tā pašam ir, nu, tā kā rādījuši ceļu vai iedvesmojuši.
Vienkārši arī tad, kad man bija jāpabeidz, piemēram, skola, nu, tev kā maģistra tūras izstrādē, tev vajadzīga liela problēma, ko risināt, vai ne, kaut kādā ziņā. Es, protams, pieliku ilgtspējību, kas tajā laikā vienkārši eksistēja pārāk ļoti apkārt, bet paralēli tas bija, kā ar ilgtspējību panākt, kā viņu, tā teikt, integrēt streetwearā, jā. Un līdz ar to man ir jāveic pētījumu darbs gan par ilgtspēju, gan par streetwear, jo man jāpaskaidro, kas tas tāds vispār ir cilvēkiem, jā. Un savu automātiski no turienes nāk šī sapratne vairāk vai mazāk par to, kas ir tas laiks vēsturē un kas viņu radīs, ja, un tad viņu mēs varam atskatīties uz punk kultūru, skateboard, surferiem, rave kultūru, itāļu mačo, tur tās visas mazās subkultūriņas, kuras vairāk vai mazāk tajā laikā bija ļoti slēgtas un, nu, kā vienalga, vai kā punk kultūra, piemēram, ja, kad tās nebija, tad tā kā, nu, nevarēja viņas lietot tāpat vien, nēsot īsts šajās kultūrās kaut kādā ziņā, un tad tagad tas ir nonācis līdz tam momentam, kad tie ir tie pamatlicēji un tie ir tie apģērbi, kur tur eksistē, un tad tā mazā vadlīnija vai jeb saucamā atšķirība ir tajā to, ka tā kā streetwear kaut kādā ziņā būtu tāds vairāk vērsts uz to, ka tev šīs lietas interesē, un viņas ir kaut kādā veidā saistītas ar to dzīves stilu, kaut kādā ziņā un to visu. Un tad šī iela mode ir vairāk mazāk, kā saka, es teikšu tā streetwear ādas jāciņu punk stilā var nopirkt, tā teikt, streetwear formā, un viņi var nopirkt ielas modes formā, ieejot H&M-ā. Mm-hmm. Tu automātiski ir kaut kāda neredzama līnija, kurā tu esi zaudējis vērtību šim nosaukumam, jo tad tā ir vienkārši iela mode, kas būtu, tev nav ne mazākās nojausmas, ko tu rīcībā velts, jo tu velts tikai tāpēc, ka tas ir bildēs Instagramos un apkārt ļoti populāri kaut kur redzēt kaut ko tādu. So, ir grūti izskaidrot perfektu. Mēs zinām, ka tā ir subkultūras princips, ja, bet tā kā viss, ko mēs vienkārši varam ikdienā nopirkt kaut kādā ziņā, milzīgākā daļa ir saistīta ar šīm subkultūrām, bet šī, protams, ka šī subkultūra viņas privatizēja no iepriekšējām lietām, ja, un padarīja par to, kas viņas ir, so vairāk ar mazāk tas streetwear simbolizē kaut kādu patiesību tajā visā. Man gribētos tā to ticēt. Jo šobrīd mēs dzīvojam ļoti neīstā tā teikt laikā, kad tiešām ir grūti šīs atšķirības varbūt dažreiz traktēt, kas tas tāds ir vispārībā. Un par piemēriem no Baltijas, nu, ja viņus var, viņi ir divi, vienu es tikai nesen uzzināju, kas bija pārsteigums īstenībā man, jo lietuviešiem ir lietuviešu divi dizaineri, kuriem pieder brands Broken Planet, kurš šobrīd vienkārši ir tādā sociālajā pasaulē ļoti populārs, un tu viņu redzi aizbraucot uz Londonu, aizbraucot tikko kā bija Berlīnē, tu redzi viņus uz ielas. Un, bet viņi sevi nesimbolizē tik stipri kā lietuvieši, un līdz ar to viņi ir kaut kādu laiku apakai pametuši Lietuvu, studējuši un tad kļuvuši par kaut kādā ziņā atzinātu brendu. Un tad otrs atkal būtu Igauņu Racer Worldwide, kur atkal arī ar to savu kaut kādu tumsnējīgo stilu ir panākuši arī ļoti lielu pasaules auditoriju. Un tad šie, ja tā skatās, tad tas reisers ir bijis vienīgais mans piemērs, kad es kaut kādā ziņā varētu ticēt, kad Baltija kaut kur var iziet ārā. Jo es redzēju tās pirmās dienas, kaut kādus, kad es vēl mācījos, kad tikko bija sācis mācīties, es redzēju tos viņus pirmos Instagram laikus, un tu redzēji, ka Igauņiem ir kaut kāds brendiņš, jā. Pagājuši ir plus mīnus 5 gadi, un viņi ir tiešām sasnieguši novērtējums rezultātus kaut kādā ziņā. So, mazi piemēri kaut kur ir, jo ir latviešu dizaineri, kuri kaut kādā formātā sasniegts pasauli veiksmīgi, bet viņi nevar mani radīt kaut kādu mentorisku sajūtu nekādīgi. Es neredzu nekādu kopīgumu īstenībā, kā tikai vārdu mode. Tas arī viss, kas mūs saista tajā visā. So, bieži vien, ja, kad arī ka kāds varētu ieteikt kādu ieteikumu, man ir ļoti grūti uzklausīt viņu no tās modas daļas, jo šī modas daļa ir tā kā tāds priekš šeit tā kā ledus laikmets pret kaut kādu citu attīstītāku laikmetu principā. Mm-hmm. Kaut kā tā.
Nu, tu jau ļoti interesanti pieskaries dažādiem jautājumiem par Latviju un par lokālo tirgu, par vispār ideju streetwear, cik ļoti maz tas ir eksistējoši lokāli. Un tā pašā laikā, izejot uz ārpusi, kā Latvijas modas mākslinieks, mans jautājums būtu, kā tu varbūt tās sajūti to, cik lielā mērā tas, ka tu esi tieši no šejienes, ir ietekmējis tavu darbību, un vai tas, teiksim, tādā pasaules kontekstā spēj piedāvāt kaut ko jaunu, īpašu, vai ir varbūt tās kaut kādi materiāli, tradīcijas vai vidas ietekmē veidojušās idejas. Jā, un tajā kontekstā vai tu varbūt tās vari formulēt, kādas tu redzi tās latviešu mākslinieku priekšrocības vai tieši trūkumus šajā globālajā tirgu? Mm.
Šis ir ļoti eksistenciālisks jautājums priekš manis, un jo vairāk es principā savā ikdienā vai ja es varētu teikt, kad manās asinīs principā plūst streetvers un es tikai vienīgi par to dzīvoju un domāju, tad jo vairāk es to daru, jo vairāk es saprotu to, kad nav orģinālu darbu un nav vairs šīs saucamās 90. 80. Gadu iespējas, kad nonākt uz mapes caur kaut kādu veiksmīgu situāciju, var, nu, jo tāpēc, kad internets nav un vispārējais, jā, un tad līdz ar to šajos mirkļos kaut kādā veidā sev pasniegt par unikālu ir nu, smieklīgi kaut kādā ziņā, jā, un tad vienīgais, ko es varu teikt no šeienas, kas mums piemīt, manuprāt, man piemīt šajā ziņā par Baltijas faktori ir šis sāpīgais entuziasms un nebeidzamā cīņa par to, kad mēs arī to varam izdarīt. Tāpēc varbūt tās šis unikness vai kaut kas tam līdzīgs nāk ar šīm niansēm, ar ko es esmu uzaudzis un kāds ir tas spoguls un mēs nāku no šeienes. Man ir šis saucamais laiks bez interneta ļoti minimāli un laiks ar šo televīziju un tad ar modernāku internetu un MTV ienākšanu viesistabā. Es principā vienkārši esmu sava laika spogulis tagadējā dizainā. Un tad līdz ar to, ja mēs skatāmies uz to, tad laika mejot visi dizaini vai dizaina brendi kaut kādā ziņā pilnīgi vienmēr gandrīz vai zaudē savu vērtību ar laiku un nāk ne jaunais iekšā, bet ar ko jaunais atšķirās ir tikai vienība ar šo redzējumu par to laiku, kas ir rezemblējās ar tiem cilvēkiem. So šis viss temats ir nebeidzams rats un par kaut kādām unikālām lietām runājot kā ilgtspējību, kur pēdējo ilgu laikā ir tā atstrādāta, atjūzota, cik vien to var izdarīt, kad, ja var dizainā elementā panākt to, kad ilgtspējīgs produkts, nu, nosauksim viņu pa ilgtspējīgu, nu, nav, nu, tā kā tā ir pārstrāde vienkārši, jā, un ja pārstrādāts produkts, no, teiksim, no lupatas var panākt efektu, kad tas iztās dārgi un labi, un jo tāpēc, ka citādāk nav nekādas jēgas, jo laiks pārstrādājot ir nu, neizsakām dārgāks nekā, nu, mums nav tik daudz laika uz šīs zemes, lai tagad, nu, tagad visi pārstrādāt, tas vienkārši vienā brīdī beidz būt loģistiski un neizdevīgi. Bet kā dizains un kā māksla un kā izskat, nu, tur ir kaut kāda ļoti forša pievienotā vērtība, kas man patīk tajā visā, jo rezultāts ir negaidāms, ja tur tie materiāli viss kaut kas atšķirās un kaut kāds, tu var spēlēties ar kaut ko, kas ir tādā mākslas izpausmē. So, tas ir tāds maz, ne maz, bet liela pievienotā vērtība šim uzņēmumam un paralēli tas mans redzējums, un mēs jau arī jebkurā lietā iesaistam šo ilgspējības normatīvu, to, kad kokvilnai džinsam, principā lielāk, nu, pagaidām vismaz, kad 70% lietas ir organisks materiāls un ar godīgām rūpnīcām mēģināt visu Eiropā ražot vispārībā. Jā. Nu, tur astītes vēl ir. Nu, ir vēl lietas, kuras jāatrod, jo dar bieži vien ir citas valstis, kuras nu, tā teiks, ir šajos sarakstos, kur liekas, ka tas ir cheap labor, more or less, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņi tos lietas ir atstrādājuši tā, nu, kad, ja mēs runājam, ka kvalitāte dienas beigās arī ir ilgspējīga. Ja tev kvalitāte ir labāka nekā to, tad šis produkts ilgāk kalpos, un tā jau ir ilgtspējības elements, un so, šis cīņas, meklēšanas un vispārējais kaut kādā ziņā rāda to tavu uzņēmumu, kāds viņš ir, un tad tāpēc ir tas skats uz to, kad mēs kā brands pastāvam par kvalitāti, ilgtspēju un ielu modi, un kā subkultūras faktoru. Un tas ir tas galvenais, un man liekas, ka vienīgais, kas man var palīdzēt šajā ziņā, no kurienes es nāku, ir tas fakts, ka nu, tas ir tāds, tā cīņa lielā, kuru gribas uzvarēt vienkārši, jo tāpēc, ka mums tā nav bijis, un kādam redz ir, kā saka, jābūt tam ledlauzim tajā aizsalušajā jūrā, vai kā tur saka, sapratāt.
Un, jā, tu runāji par to, ka tavs apģērbs veidotājs ietver šīs ļoti tā kā personiskās atsautas, kas ir tāds konkrēts laiks, konkrēta arī šī geogrāfiskā vieta, un kā to ir iespējams pārtulkot, turbūt uz ārzemēm tādā ziņā?
Es ceru, ka tas kaut kādā veidā var, es viņu mēģinu, zin kā ir grūti, tas ir tas konceptuālisma galvenais uzdevums, kā panākt to labāk iztulkot to visu, jo tu jau nevari zem katru, nu vari, bet tā kā iet un skaidrot, ko tu esi ar katru no šīm lietām domājis vispārībā, un es domāju, tur vēl ir liels un tāls ceļš ejams, lai es vispārībā pats apgūtu šo spēju skaidrot to apkārtni. Es pagaidām pats savu realizācijas problēmu dēļ, un iespēju dēļ vēl joprojām esmu jau, nu, tā teikt, rādu diezgan jaunatnē, jaunīgu dizainu. So, līdz ar to tas ir visu šīs lietas, kuras es kādreiz es gribējis radīt un domājis, un es varu kaut kādā ziņā ietver to, ka es tiešām jau no jaunas jaunības esmu tā teikt, daudz vizualizējis un domājis, un man tā galva vienmēr ir ap kaut kādām šādām lietām kustējusies, un tad es kaut kādā ziņā ietveru iekšā kaut kādas pieredzes, un lietas, kuras man ir iedvesmojušas. Jā, un tad, ja tas pēkšņi ir Limp Bizkit veidots krēklis vai him grupas veidots simbolikas, un tad, ja man ir jāpaskaidro, tad jums jāsaprot to, ka kaut kāds laiks manā dzīvē ir bijis ļoti stīprs šis influence no tās mūzikas, no apstākļiem, kas ir un kaut kādām subkultūras, nezinu, kompānijām vai iedvesmojošiem cilvēkiem, kas ir bijuši apkārt šāda veida lietā, jā, un tad tur ir vesels stāsts no manas dzīves, bez maz vai es varētu ņemt un 40 minūtes skaidrot tikai vienu krēklu ideju, un tas ir neiespējami izskaidrot, jā, vienkārši, ja kādam virspaspēja ir jāsaprot, tad jā, lielākajai, nu, tiešām gandrīz pilnībā visiem dizainiem, kas ir mazi lieli, simboliski ir ielikts stāsts formā tādēļ kaut kādu piedzīvotās lietas. Jā. Un tad tā tas turpinās un mēģināt iegūt šo iespēju, izteikties saprotamāk. Es vēl mācos, jā, tas ir, es vēl noteikti esmu savā sākuma periodā ar šo visu pieredzi.
Un tu jau pieminēji šo ledlaužu sajūtu, ejot modas industrijā no šīs streetwear, neprecīzi to tulkojot kā ielu modi, pozīcijām. Un no tādā modas pasaulē, protams, šis streetwear ir tā kā radījis, nu, ja ne revolūcija, tad ļoti lielas izmaiņas, jo visi lielie modas, brandi, kompānijas, nu, visu darbību, tomēr tas ir ļoti radikāli ietekmējis. Nu, mans jautājums būtu, tā kā tu redzi un kā tu vērtē šīs izmaiņas, jo, nu, tā kā no vienas puses es domāju gan par to, ka, nu, šajās lielajās ķēdēs, pa kurām to arī atsaucies, parādās, nezinu, Nirvans krekliņi, ja, un tie parādās visiem uz ielas, pat nezinot references atpakaļ uz to, vai kas tā ir par grupu, un bieži vien pat izmantojot simboliku no ļoti, nu, norobežotām subkultūrām, kuras pat ir vēlējušās darboties pretstatā šīm tirgus idejām, ja. Un tā pašā laikā ir šīs ļoti sajauktās references, kuras redz arī tavos darbos, kad gan ir renesanses darbi, gan ir kaut kādi gotiski raksti, gan popkultūra. Nu, tātad, jā, kāds ir tavs redzējums par šīm izmaiņām un kāds viņas vērtē?
Man liekas, ka no high fashion puses tas ir simtprocentīgi vienkārši tikai biznesa lēmums. Jāskatās ir uz faktu maksāt spējīga auditorija, un tad ir tā auditorija, kura panāk, lai maksāt spējīgai auditorijai, tas šis stilīgi. Un mēs esam nonākuši tajā laika posmā, kad tie kā, tieksim, kā es esmu uzaudzis ar šo visu subkultūras principu. Es uz riņķi gāju MTV, ekstrēmais kanāls un Cartoon Networks. Principā šis bija trīs lietas, kuras vienkārši nevarēja izdzēst no manas ikdienas vienkārši principā. Un tad pēkšņi parādās internets. No pirmās līdz piektajai klasei skatos televīziju kabeļu, kur stipri ietekmē amerikānisms un modernisms. Es saku, tas MTV faktors ir radījis to, ka tu var zināt, nezināt, es varu nodziedāt, ja mēs varu ikdienā neklausies, un, nu, tā kā es zinu visas šīs dziesmas, principā gan izvai no galvas, jā, un tas ir tā kā fenomenāli, kad tādā veidā es esmu uzprogrammēts, un tā es ir uzprogrammēta lielākā daļa mūsdienu tagadējā manas paaudzes cilvēks, un viņš ir tās cilvēks, kurš šobrīd nosaka, kas ir stilīgs. Un tas, kurš to patērē, ir cilvēks, kuram ir svarīgs, kas ir stils, tad viņi atkal vienkārši naudas, nu, tā teikt, spējīgie pirkt, viņu pērk. Savu automātikas modas industrija ir arī nebeidzamais aplis, kur tirgo tikai to, ko vajag, lai nopirkt. Un līdz ar to, ja mēs runājam par ražotājiem lielā izmērā, tad viņiem tas ir milzīgs biznesa punkts, kur šobrīd vienkārši ir jāsmeļ ārā, jo tā ir ikdienišķa vajadzība. Un streetvers ir šobrīd vienkārši elementārākā ikdiena. Viņš ir kļuvis par tik vienkārši ikdienu, jo tāpēc, ka tā paudze to pieprasa. Un tad iepriekšējos laikos visticamāk ir citi iedvesmas, filmas, mūzika, ja, kas paliek vēl joprojām, bet stils automātiski tam laikam visticamāk tiešām bija kino iedvesmojums lielāko daļu, un tad, ja mēs atskatāmies to laiku apakaļ, tas stils bija pilnīgi citādāk šajā visā ziņā, un tie bija citi dizaini, un tur varēja veidot to citādāku, tur varēja salikt Hilfigeru ar Coco Chanel, kas būtu lielākie pretstati, kādu vien var būt, bet abus divus mēs varam ielikt noteikti no kino puses kaut kādas attiecīgas lomas un attiecīgas personības un kleitas, un jūs sapratāt, kādi kāda ir tā manija. Tad līdz ar to šādā veidā kustās šis visus priekšu. Un es nezinu, kas notiksies tālāk un kas nu vispār var notikt tālāk. Ja man tad pārrašotības laikmetos vispār paredzēt, kas tagad būs, tas nākamais ir, man nav nejausmas. Bet tas, kad streetwears ir pašsaprotam ikdiena un tāda būs viņa vēl ļoti ilgu laiku, tas ir noteikti par tā kā fakts un tāpēc arī nav tā, ka vienkārši tas ir loģisks solis no jebkura veida uzņēmuma, kuriem ir piņemsim, kā lielie modes nami ir nu, tie, kas ģenerē lielāko tiesu, vislielāko naudu tajā visā un nu, viņi loģiski neādos kādam citam to naudu un viņi paņems viņu sev. Savu tādā veidā ņemot dizainerus, influencerus, mūziķus, iespējamos šio kultūru, pat pamatlicējus, leģendas liks savās komandās, lai jums visiem tas šķistu pieņemam un stilīgi.
Un kā tu redzi, varbūt tādā personiskākā līmenī pašam savā praksē, nu, tu jau minēji, ka vienmēr nu, ir tā kā šī pretruna savā ziņā starp to modi, kā tādu uzņēmējdarbību, naudas pelnīšanas veidu, bet arī kā radošu izpausmi un mākslas veidu. Un nu, tas varbūt ir jā, ne tikai, nu, kad lielie vaļi savā starpā cīnās, bet arī droši vien, nu, katram pašam, kas ar to nodarbojas, ir ar to kaut kādā veidā jāsaskarās un jāmeklē tas balans priekš sevis. Un kā tu to redzi savā darbībā? Kas tas ir primāri un kā?
Tad balans visu laiku uznāžu asmenis, tas ir tāds tev... Nevar iet pārāk dziļi mākslā, noteikti. Ja tas tev tā kā ir jādistancējās no pārāk lielas mākslas, jo tāpēc, kad es jau savās avantūrās, jo tu zaudē līdzekļus, ejot iekšā pārāk lielos konceptos. Tu esi uztaisījis baigo konceptu, bet vai visi viņi saprot, tas ir labs jautājums, un tu līdz ar to varētu sākt rēķināt kāds uzņēmēji biznesa pārstāvis vai finansists teikt, vai tu pareizi vispār domā par šo saucamo biznesa modulu. Un es teiktu, kad jā, bet viņš teikt, varbūt šeit tas nav vajadzīgs kaut kādā ziņā, bet tas biznesa punkts ir neatņemama sastāvdaļa, un tā ir, diemžēl, tāda ir dzīve, un mēs visi gribam ēst, un mēs visi dzīvojam dzīvi, un man liekas, jebkurā industrijā mēs saskaramies ar kaut kādām netīrām virtuvēm un sapratnēm to, ka tas mūsu sapnis par lietām bija rožaināks nekā viņš bija, un, bet mēs tāpat tās, kā cilvēki izvēlamies kaut ko darīt, kas mums sirdī ir vistuvākais, ja, un tas, kad es varētu teikt, es dzīvoju hipokrātiskā vidē, pilnīgi noteikti, ja, bet tas mans skatījums vairāk un mazāk ir tāds, kad es uzskatu, kad mode ir reāla sistēma, tāpat kā visas lielākās citas sistēmas, viņi ir vienkārši vēlnišķīgi un kaut kādā ziņā radīti cilvēkiem, bet pret humānismu kaut kur pavērsusies, ja, bet mums ir jāķērpjas, nu, ko tu tur padarīs, ja, un tad līdz ar to no manas skatu punkta, ja es teiktu, ka es vienmēr gribētu palikt maziņš un būt nišisks, tas melotu, jo es tiešām noteikti no tā visu gribētu sasniegt pēc iespējas lielākas auditorijas, un kas nozīmē to, kad es eju šo ceļu kaut kādā ziņā pats tajā visā, ja, bet man ir savas morāles, un es pie kurām pieturos, un es pie viņām gribētu noturēties pēc iespējas ilgāks, un līdz ar to es sevi vēl neredzu tik netīru noteikti, kā es redzu pašu industriju. Jo, nu, un tad es mēģinu visu laiku balancēt kaut kādā ziņā, un tāpēc es mēģinu pievērst uzmanību konceptiem, un tāpēc es mēģinu vairāk un mazāk iet pretīm tikai notirgošanas formātam, bet lai tas būtu interesanti un pieredzēji noderīgi un izklaidējoši, varbūt kaut kādā ziņā acīm glaimojoši šeit, nu, tā kā, nu, sevišķi, ja tas ir kaut kāds mājas piedāvājums, tam ir jābūt kaut kādā ziņā tādam arī varbūt latiņas beidzot celšanas formātam, jā, jo es zinu, kad jaunie skatās, jā, tas ir noteikti, jā, ko es ļoti labi apzinos, un viņiem tehniski ir tas, kas varbūt, nu, es nevaru tad konkrēti pateikt, bet viņiem jau ir bišķīt vairāk, kas man nebija. Kaut kas, uz ko apskatīties bišķītiņās, nu, kaut vai nu tā pietuvināti, lai saprastu plus mīnus, kā vajadzētu rīkoties, lai vismaz dzīvot virs ūdens. Un tad tagadējā ziņā, tad viņi var vismaz kaut kādā ziņā caur šo pusi sāk skatīties arī kā uz tādu, tā kā, okay, tas vispār var notikt, tā, tas varbūt tās ir jādara, un kaut kāds, jā, tad jā, mūžīgs balans tas ir. Kaut kad tas aiziet uz to pusi, kaut kad uz to pusi, galvenais ir neiekrist pavisam kādā no tām pusēm. Jā, mēģina palikt vidū, ir vienkārši. Jā.
Nu, un jaunie skatās, to tu droši vien redzēji arī vasaras laikā Backdoor Market pop-up telpās. Par to parunāsim nedaudz plašāk pēc īsas mūzikas pauzes, par to, kā streetwears maina varbūt ne tikai pašu apģērbu, bet arī šīs pieejas, ar kādām tiek veidot komunikācija ar auditorijām, kas valkā šīs drēbes. Ar jums kopā raidījums Augsne. Šodien turpinam sarunu ar Reini Ulmi, un vasaras laikā tika atvērts pop-up veikals, pop-up veļas mazgātuve, kas bija arī tāds tāds plašāks vēriens, runājot ne tikai par drēbēm un drēbju veikalu, bet tas bija reāli tāds tā kā kultūras punkts, kurā sastapās gan mūzika, gan māksla, gan ikdienas pavadīšanas prakses. Un cik strateģiski tas bija no tavas puses apzinoties, cik varbūt tās moda ir kļuvusi cieši savīta ar šo dzīves stilu un ikdienu, vai gluži pretēji tas ir izaudzis tev pašam esot daļai no kaut kādām kopienām?
Es domāju, tas tikai vienīgi personīgi ir. Un tā kā tagad tas visiem iztītos varbūt tās dēļ redzamības uz ārpasauli kā kaut kādu izvēli, kas būtu vērst uz trendu pusi, bet priekš manis tā ir pirmā reize, kad es otrā reize, kad man ir iespēja vispār izteikties, jā. A, ko es, nu, man ir, es rādījuši sevi, ne jau tā kā, un iespēju uzbūvēt vietu un celt viņu, tev ir nāk no tādas, kā tu viņu gribi redzēt, jā, un so automātiski tur ir noteikti katrs mans mazais stāsts par kaut vai to, par, ja mēs skatāmies uz to skeitu kultūru, cik viņa ir spēcīga bijusi manā dzīvē, kā jaunam puisim dzīvojot principā vasaras skeitparkos, un to tā kā, tas ir svarīgi kaut kādā ziņā, un tad, ja mēs atskatāmies uz to, cik ļoti tas pats stils, ko tu ražo, ir principā vērsts tāda veida klientūrai, kur varētu būt tāda, ja, tad es vienkārši labi savijās, un man šķiet, tāda iespēja vispār nonākt līdz tam, ka tev ir iespēja veikalā nolikt skeita konstrukciju un piedāvāt skeiteriem viņu braukāt, nevis, tā kā, nevis atstāt kā muzeja relikviju. Man liekas, ir šausmīgi pievilcīga iespēja. Un šajā ziņā, kad es no pirmā pasākuma līdz pēdējiem redzēju to, kad es saku, mana auditorija tirzniecības ziņā nav skeiteri. Nu, tā kā tas ir, bet tajā pašā laikā vienkārši es zinu, cik tā kultūra ir māza šeit, jā, lai mēs varētu par viņiem visu, nu, tā kā tādā līmenī domāt, bet tā iespēja viņiem visiem apkopoties un iespēja dot citiem cilvēkiem to redzēt, man liekas, bija simtreiz svarīgāk šajā visā jautājumā. Un es vēl joprojām redzēju šo trūkstošo komunikāciju starp šo kultūru un cilvēkiem vispārībā. So, man liekas, solis ir stepts apakaļ. Es uzaugu laikos, kad cilvēki nāca skatīties skateboard sacensības, viņiem nebija jābūt skateriem. Šobrīd ir es kaut ko tādu īstenībā pat negaidīju kaut kādā ziņā, un mēs esam nonākuši līdz tam, kad visi cilvēki grib būt skateri pēc izskata, bet nevar atnākt uz skateboard sacensībām, pastīties, ko tas nozīmē, un savā ziņā man sirds sāpēja to redzēt, jo mēs ļoti labi mākam pasniegt informāciju, kas pie mums notiek, so es neticu, ka tas nav, es nezināju, ka jums ir tāds pasākums, jā, un ja tev tiek doti paraugu demonstrējumi, precīzāk sākot no Latvijas jau tā mazā scēnas un labākajiem braucējiem, tad kaut kādā ziņā, ja tur arī ir tas zemlējums par to, ka mēs neesam gatavi kaut kādām visšādām šādām lietām, jo mums līdz galam tas neinteresē tajās mūsu dzīves problēmās, un mums, kas varbūt interesē, ir, kā mēs no malas izskatāmies, bet vai mums dziļa sirdī tas interesē, tas cits jautājums ir.
Bet tas nav arī tas tā kā fasādiskums, kas ir nācis komplektā ar šo lielo ķēžu?
Protams, bet tas bija tas, ko es sākumā minēju, ja, ka tas vienkārši nozīmē to, ka tas ir tikai vienīgi par to, par atzinību no citiem. Tas jau nav tavs, tā tu nedomā par sevi. Tu vienkārši gribi mainīties regulāri, un tas, kas būs aktuāls nākamais, tam tu arī sakos līdzi. Bet, nu, tu, laikam jau tomēr ar laiku nāk mūsu stils, vai ne, un viņš jau izkristalizējās. Vienu dienu mēs agrāk vai vēlāk saprotam, es pats esmu bijis tur, pats esmu skrējis pakaļ, jā, pats esmu mainījies ik pa mēnešiem, ik pa pusgadiem, no tādu stilu uz tādu, atskatos bildes un gribās matus palēst ārā, kas ir bijis manā galvā, jā, un līdz ar to tas viss ir tik cilvēcīgi un saprotami, un tas nevar pārmest nevienam par to, tas pilnīgi normāli ir.
Man liekas arī ļoti šarmens tas stāsts par to veļas mazgātu, kāds ir iznākums tādam tā kā gorilla risinājumam, lai radītu savām drēbēm novalkojam pazīmes un rezultātā sabojājot šīs veļas mašīnas, kuras kļūst par tādu definējošu elementu šai vietai. Un tajā pašā laikā tas bija arī tādas plašas sadarbības tīkla rezultāts, ja tev bija gan mākslinieki, mūziķi, arī ar citiem uzņēmumiem tu šajā vietā sadarbojies. Vai tev jau ir kaut kādas secinājumi pēc šī pop-up izmēģinājuma, varbūt bija kaut kādi pārsteigumi, vai arī, nezinu, tādas pārdomas par to, ko vispār šāda vietas radīšana pilsētā kaut kādā varbūt tās ļoti jau internetu online laikmetā dod gan tavam uzņēmumam, gan vispār tādai vietējai kultūrai?
Tas atskats uz to ir vienkārši tāds, ka mēs visi vēl esam ļoti zaļi šajā visā, un mums viņiem to vajag, mums to vietu vajag, mums kopā viņu vajag, man pat viņu vajag, tur nav saistīts varbūt pat man, kā manam brendam viņa vajag, bet man vajag šo vietu, kur tādas lietas notiek un kur kaut kādā ziņā tiek spērts šis nākamais solis uz priekšu, bet mēs viņus vienkārši vēl nemākam patērēt un novērtēt. Un tas ir tas laiks par to, kad mums ir viss kaut kas apkārt un mūsu ikdienas dzīves un visus pārējais, kad mēs atnākam un mēs viņu uztveram kā tādu paliekošu vērtību. Un tad tas fakts uzsvērums bija, ka mums ir esam 3 mēnešus, mīļie cilvēki. Nu tā kā šis nebūs ilglaicīgi iespējams šeit būt, savu varbūt tās kaut kādā ziņā novērtējiet to iespēju, kad viņi ir tiek dota. Un es vienkārši vēl joprojām domāju, kad varbūt tās ļoti daudz vēl nav nu, tā kā sapratuši, ka ko tas maksā un prasa tādas vietas taisīt, un tas nav izdevīgi. Un tad līdz ar to tas ir tāds veltījums cilvēkam, jā, jo tas iet pret mums, mēs neesam konkrēti klausītājiem var paļaut, mēs neesam tādā līmenī, lai mēs varētu ar tādām naudām riskēt, ja tas nav nekāds sakars, mēs ejam pret ūdeni ar šo visu, un so, es teiktu tā, ka mēs kā auditorija neesam tam līdz galam gatavi, jo ļoti maza daļa cilvēku māk to novērtē tikai un patērēt ikdienā, un tad līdz ar to nav tā, ka es nevēršu, es vienkārši tagadējais man ideja ir pagaidām viņi paliek pie manis, par to visi cilvēki visticamāk uzzinās ar pavasaru laiku un viņš vienkārši var uzreiz pateikt, ir vienkārši nedaudz mazākā līmenī tas viss izvērsts, jā, un kaut kādā ziņā priekš mājām tad vieta būs, un viņa būs visticamāk paliekoša. Lai vēstu apakai priekš mājām vairāk lietas ir vajadzīga vēl lielāka auditorija, un tad varbūt es spēšu vēl vairāk mājām dot, un tad jau redzēs, kā tas viss izvērtīsies.
Un kā ir starpdisciplinaritāte, tā kā runājot vai par tavām sadarbībām ar citiem māksliniekiem vai mūziķiem vai kādiem subkultūru pārstāvjiem, cik tā tev ir nozīmīga vai tu...
Bez tā nevar.
Mm-hmm.
Nu, tā kā...
Bet vairāk sadarbība ārpus modas lauka, vai ne?
Jā. Tev tā kā tev nav, nu tā kā apģērbs, es saku, viņš ir dienas beigās subkultūriski sekundārs tagadējā laikā. Tā ir piederības zīme. Bet piederība jau ir jārada no kvalitātes iekšā tajā zīmolā, un kas tas ir vispārībā. Un, protams, kad ar visu veidu māksliniekiem, ar mūziķiem, vienalga sportistiem, reāliem māksliniekiem, tetuvētājiem, nu tev ir jāsadarbojās ar viņiem, jo tāpēc, ka viņi ir šo pamatu kultūru, tie ir tie īstie turētāji atslēgu gatekeeping formātā. Ja viņi jau ir tie, kur jūtās vispārliecinātāk, jo tā ir viņa ikdiena, viņi nemainās, viņi nākoši gan neizstās citādāk. Ja tie ir tie paši, kas vienmēr ir tādi, kādi viņi ir, jo tā ir viņa ikdiena, un viņi ir mans, tā teikt, viņiem ir jābūt maniem draugiem, viņiem ir jābūt manai tā kā daļai no manis, jo tāpēc, ka caur viņiem es varu sniegt šo informāciju tiem cilvēkiem par šīm kultūras vispār to ideju. ideoloģija tajā visā. Tādā veidā vispār mūsu kultūra undergrounds, viss var kopā augt. Bez šīs savienotības mēs vienkārši izmirstam. Tāpēc ir vajadzīgs, ka skeiter savienojās ar auditoriju un ir vajadzīgs acis šim visam un mums ir kopā jāpavada šie vakari, dienas pasākumi un viss pārējais, jo citādāk vienkārši es varu konkrēti pateikt, ka tas viss izmirst. Šīm iespējām ir jārodās izteikties, lai varbūt tās būtu iespēja beidzot ieraudzīt, kas tas tad īstenībā ir šis Latvijas kaut kāds aspekts šajā visā stāstā. Un viņš tur ir, viņš tur noteikti ir. Viņš vienkārši ir jāmāk iztulkot, atrast un sajust un būt tādai iespējai viņu beidzot izlikt ārā caur mācību un tikai radīšanu. Es kaut kur nonākšu, vismaz es noteikti nonākšu līdz šai realizācijai, kas tas tāds ir. Un kaut kas ir jādod šim visam apakaļ un jāparāda kaut kādas iespējas vēl viskaut kas. Tāpat kā es gribētu Olimpiskajai komitejai paziņot, ka es gribētu Latvijas olimpiskos formu stārpus dizainēt. Jā, un varbūt tā es beidzot parādu darīt viņus par foršiem. Un tur ir kaut kāds latviskums, kuru nevar aizmirst, protams, bet tur, un tur ir tās vērtības, bet kāpēc viņas nevarētu būt patiešām stilīgas? Tas ir labs jautājums, jā.
No tevis stāstītā man ļoti interesants liekas tas, ko tu teici, tas eksistenciālās pārdomas, kas manuprāt ir arī tāds tā kā radošuma nezinu, grūdienis, vai ne, ka tu visu laiku ir jāiet cauri kaut kādām pašreferencēm par to, no kā un kādā veidā tu pats esi veidojies un tādā veidā arī pārdefinējot šīs jaunās vērtības un runājot par šīm subkultūrām, man liekas, arī tajā mūsdienu modas kontekstā, viņas jau tomēr, manuprāt, arī veidojās tādas hibridizētākas, sajauktākas, un tas parādās, manuprāt, gan tajā tavā modas zīmolā, gan arī pop-up veikalā, kur saskarās ļoti tādā ierastā veidā, gan augstā, gan ielu kultūra, un tas veidojas par kaut ko jau atkal jaunu.
Es domāju, ka tagad ir tas laiks, kad varam pateikt to, ka šī nav vairs tāds vienas subkultūras tā principa, jo viņās iekšēji jau viss ir sajaucies pašā tajā jau kodolā. Tur tu vari pielikt vienkārši kaut vai skater punkus un visu iespējamo. Tur vēl vari punkus, kas ir house mūzikas dīžēji. Nu, tā kā, ja mēs spēlēsimies ar šiem vārdiem, mēs viņus visus varam savienot un atrast ideālus piemērus, cimā, kāds viss notiek. So līdz ar to mēs esam, mēs kaut kādā ziņā esam izšķaidīti ar ūdeni, izskaloti. Bet, manuprāt, mēs meklējam vēl joprojām, tāpat tās mēs meklējam īstumu tajā visā. Un mēs viņu noteikti katrs kaut kur mēģinam atrast, un dažreiz man šķiet, ka mēs mēģināsim, man liekas nākotnējais, ka mēs mēģināsim iet apakaļ. Man neskapēc liekas, jo tāpēc, ka tagad visiem, kuri ir īsti, nu viņuprāt, nu tā kā tas princips īsts, nezinu, ko tas nozīmē vispār, bet patiesi varbūt tās pret to spēli vai ideju. Viņi gribēs laikam, lai tas viss ir tomēr tāds īstāks,
tīrs.
Jā, tīrs, lai tas nebūtu tik sašķaidīts un priekš viņiem tomēr varbūt tās sāpīgs un nepatīkams redzējums par to, jo tas nav tik īsts kā viņam, bet mēs nezinām. Un jo tāpēc, kad jaunās paaudzes un tas vispārējais mikslis, ap ko savienojās, tikpat labi, kā saka, padarīs šo fenomenu par to, ka tie, kas meklēs īsti, vienkārši novecos un mājās pukstēs. Jā, un tā ir bijis vienmēr. Kad mēs nokļūstam pa vecajām un mēs vienkārši vairs neadaptējamies un mēs visu, ko mēs darām, ir sākam kā bija un kad tad bija pa īstam, bet vienmēr jau ir pa īstam.
Un tādā noslēdzošajā daļā es gribētu ar tev tā varbūt nedaudz kritiski vai pašreflektīvi parunāt par to, kam tu ik pa brīdam arī pieskaries par to, cik ļoti iztrūkstoši ir šī streetwear tradīcija Latvijā un ka varbūt tās tev nav ne mentora, ne piemēra, kam īsti sekot. Un kas būtu tas tāds varbūt tavs vērojums vai vērtējums, kas būtu tas, kas būtu palīdzējis tev varbūt norientēties vai virzīties uz priekšu ātrāk, vai varbūt kas ir tās stratēģijas, kuras tu šobrīd izmanto, un kas ir tās lietas, kuras tev gribētos, lai Latvijā būtu vairāk, vai tā ir kaut kāda, nezinu, tehniskā infrastruktūra, kas tev palīdzētu, vai tas ir tieši kaut kādas kritisku ideju ģenerēšana vai spēja braukt uz citām universitātēm apvīļātās idejas, vai tas par to domājis?
Zināt kā, tas, man liekas, ir tas princips par to, ka tev ir jāveic pirmais solis visā. Un tad kaut kur nāca cilvēki pretī, un man paldies dažiem dizaineriem, Narnickai, Van Wolf, vēl vairākiem personām, kuras Fjodoram, kur nāca ar savu principā tādu nesautību un deva man kontaktus uz lietām. Un, jā, tā kā tie runa par to, kāds ir mans stils, bet dienas beigās viņi jau šuj citi cilvēkam nav nekāds sakars ar šo stilu. Un saprotiet to loģistiku vispār iemācīties un kvalitāti un visu pārējo, ja tas jau tev paņem to pirmos, teiksim tā, līdz tu kļūst cik tās stundas vai gadus no tavām dzīves laika, līdz tu nonāk līdz kaut kādam vispār sapratnē, kas tas vispār ir, jā, un tad es teiktu tā, ka, nu, tik daudz ir izdarīts, lai saprastu to, ka šeit ražot laikam vairs nevajag, viss ir novecojis un tehniski ir naudas to kvalitāti pielikt klāt, vairs nav tas pats, kas meklē citur, un redziet, tad ir pagājuši cik šie gadi, līdz tu esi atradis to īsto pirmo vietu, bet tā ir tikai viena daļa no tā, ko vēl es meklēju, un jā, tad zin, kā neviens jau tavā dzīvē baigi nedos tev tā kā atbildes uz visām tām lietām, jā, bet vairāk vai mazāk, man liekas, tas loģistikas faktors, lai tev brīvāk būtu radīt, un tajā pašā laikā, lai tur būtu jau kvalitāte, jā, jo tas loģistiskais faktors ir kāds viņā palīdzēt, vai ja viņa būtu, vai ja arī Latvijai ražošanas faktors būtu saglabājies tāds, kāds ir bijis. Man nav nejausmas, kāds viņš bija, jo es tajā laikā nedzīvoju, bet cik es saprotu, Rīgas modas laikos rūpnieciskais līmenis Latvijā bija diezgan augsts, jo mēs ražojām visu krieviem un līdz ar to tad visticamāk, ja mēs to darījām, tad arī līmenis šeit bija un viņš var šeit nav. Viņš, protams, kaut kur ir saglabājies un ražo bieži vien dārgi un uz ārzemēm un tad atkal vispārējais ir pamieris kaut kādā ziņā un kaut kur viņš vēl ir un kaut kur vēl var padarīt un tad man liekas, kad iedvesmas nu jau nu mums mentori šajos laikos interneta ziņā YouTube es principā vienkārši darīju to, ko Virgils darīja un man pietika ar viņu, lai ticētu to, ka kaut kāds ceļš ir, man tur ir tajā visā, jā, un man vienkārši žāl, ka man nebija varbūt tās kāds ar ko parunāt šeit, tā kā un
kas ir Virgils? Es atvainojos.
Virgils Off-White un Louis Vuitton bijušais dizainers un man ar šo tā teikt, mentorisko faktoru, jeb idol līmeni pietika, lai būtu uz ko skatīties un vienkārši radīt, un viņš arī kaut kādā savā ziņā ir atstājis ļoti lielu mantojumu nākamajām paaudzēm, un tur, principā, viņa darbs bija skaidrojošs, viņš nebija tāds klusējošs, viņš bija tāds tā kā bezmaz vai es rādu, bet paralēli skaidroju, kā tev to darīt, jā, un tad šis ir tas varbūt trūkstošais elements, kurš tā kā katram mums ir jāpiedzīvo, bet ja tev kāds viņš par tev pat pastāstīs, tad noteikti būs, bet tāds iespējas tagad ir, un es ticu, ka tur nav obligāti vajadzīgs latvietis, kas tev stāsta to visu, bet būtu patīkam, man liekas, tavai pārliecībai redzēt vai dzirdēt, vai kāds, ka tev atnāk un pasaka, jā, būs grūti. Atkal pieņemsim cita veida dizaineriem Latvijas, tā teikt, es domāju, ka ir diezgan labi piemēri, uz kuriem var paskatīties. Man liekas, ka ir diezgan daudz labi kleitu un vēl pārējo veidu, šādu veidu sieviešu un visai citu uzņēmumu, dizaineris un dizaineri, uz kuriem, ja tev šādi veidi modi interesē, tad vismaz paldies Dievam, tev tur ir ar ko parunāt. Tā kā es ticu, ka tā ir, un noteikti viņi arī palīdz jaunajiem dizaineriem un vispārējais. Tā kā mums vienkārši šis trūkstošais lauciņš varbūt tā streetvers, kurš kļūst tik ļoti pašsaprotams tagad, kad tas principā ir skolā jāmāca arī modas ziņā. Un to arī dar. Vienkārši vēl pastiprinātākā, jo tāpēc, ka tur ir nauda šobrīd. Un tā ir svarīgākā lieta. Radot jauno dizainu ir apzināties to, ka nu, tas ir tāds ļoti smags tirgs. Un viņi tur būs jālaužas iekšā un bez naudas un bez pelnīšanas nekādīgi tur nebūs nekas. Bet, ja ir ambīcija kļūt vienkārši par mākslinieku, tad visas iespējas tur gan ir. Un vienmēr ir tāda bijusi visiem. Jā.
Vai tu domā, ka Latvijā moda tiek novērtāta kā tāda arī kultūras un mākslas joma, vai tas izpaužās arī, varbūt ir kaut kādas atbalsta sistēmas, kas ir pieejamas, nu, piemēram, no KKF vai LIJA puses vai kaut kāda tāda atbalsta mehānismi.
Ļoti švāki. Man liekas, viņi dabū to, ko viņi dabū. Ja, jo mums ir budžets valstī saistībā ar, protams, kultūru, un tad tur apakšā atzarojums ir šis saucamais modes atzarojums, un tad mēs skatāmies tur, kam viņš aiziet, un paldies Dievam, viņš vismaz aiziet mākslas akadēmijai, lai viņi taisītu skati. Nē, paldies Dievam, viņš aiziet kaut kur, kurš man nešķiet, ka nēstu progresu pietiekam lielu jaunajai paaudzei. Ja? So, tad es varbūt vairāk naudas vērstu uz kaut kur citur viņu. Bet nav, viņš noteikti nav pietiekams, tas ir skaidrs. Ja? Un kaut kādiem es dabūju taču atbalstu modas skatēju Rīgas konkursam bez viņa tehniski nebūtu iespēja izteikties tam visam. Un tā kā kaut kur tu viņus dabū un kaut kādā veidā tu sakas, o, zin kā, bet tas fenomens, un šogad es nedabūju. Nākošu gadu es nezinu, vai būs. Nu, tā kā tā nestabilitāte vai balstījums uz to, kad es varēšu kaut kādā veidā lūgt palīdzību valsts līmenī, ir tik nekonkrēts priekš manis, ka man pat baila. Es pat nevēlos vispār ar viņu rēķināties, jo, ja ir tāda iespēja, ok, mēs varam mēģināt kā pievienot to vērtību, ne kā balstu, jo tāpēc, ka es uz viņu vienkārši fiziski nevaru paļauties, kāds būs konkurss, kā es uzrakstīšu, kāds man uzrakstīs to konkursu pieteikumu, kā es varu zināt, ja man kamēr atbildes atgaidīs, vai cik man piešķirs vispār, jo, nu, tā kā, savu līdz ar to, ja tā ir... Ja tā ir mākslas galerija, super, jo es esmu dzirdējis, ka tas ir pilnībā citas storijas. Jā. Vai ja tā ir kaut kāda formāta izpausme, kurai šobrīd ir jau kaut kāds ierasts, ikgadējs, cilvēki rēķinās, kuri to rēķinās, visi zina kaut kādu jau, kad viņi var plus mīnus rēķināties ar kaut ko, tad tur visticamāk viņiem gan jau gribētos vairāk, bet mums kā modis, man liekas, kad individuāliem pārstāvjiem tas ir daudz švakāk. Ja LIJA, paldies Dievam, ir bijis brenda, nu tā kā zīmola attīstībai, tas ir visprasēji. Paldies Dievam, ka vismaz tādi mums ir, jā. So biznesa vērsti ir kaut kur, jā. Bet ja šis būtu tāds, teiksim, tā modas tēla vēršanai uz āru un Latvijas vēl visu kaut ko, tad viņi jau tiek uzskatīti, ka modas nedēļa principā ir lielākais un labākais, kas to var izdarīt, un tad viņi automātiski arī tur principā aiziet. Un tad viņi varētu teikt to, ka dizainerim tur piedaloties tehniski atnesīs šīs dzīves iespējas, man es personīgi to tā neredzu, un tad man šī dzīves iespēja nav lēmta. Man pašam viņa jāmeklē.
Un kā pēc pēdējais, vai tev ir kaut kas, ar ko tu gribētu padalīties? Kas ir kaut kādi tuvākie backdoor market plāni? Mēs gaidām tos pavasara pārsteigumus.
Jūs gaidāt noteikti pavasara pārsteigumu, un man ir beidzot vēl viens projekts, kur es varētu ielikt šajā mākslas telpā, nu tā teikt mākslas stabiņā, bet arī, kurš iesaistās un saistās ar šo tādu fiziskāku un īstāku sajūtu. Viņi par viņu uzzinās visticamāk tieši pēc mēneša, un tie, kas seko, noteikti būs priecīgi, ka viņiem beidzot kaut kas ir arī ziemas laikā no mums, jo es piepriekš biju tādā radošajā ražošanā, ziema bija tāds laiks, un tagad esam pavilkuši to, ka beidzot arī mēs principā uz tādu svētku noskaņu, kas būs holiday seasons, tad mēs tur vienu nedēļu kaut kur parādīsimies ar speciālu projektu, un tad arī noteikti ar pasākumu un kaut kādu informatīvo cilvēku sanākšanu kopā, un tā kā mēs neesam tagad aizgājuši pilnīgā klusumā. Internetu veikals visu laiku ir pieejams, kaut ko mēs liksim vēl klāt atsevišķi, un nebaidās, lai nebaidz cilvēki skatīties un sekot līdzi, un tas, ka mēs neesam fiziski pieejami, nenozīmē, ja, ka mēs esam pilnībā, nezinu, tā kā neeksistējoši vairāk vai mazāk, un protams, tad jau visticamāk mēs tiekamies fiziskā formātā vēlreiz pavasarī.
Lielas paldies tev par sarunu, kā atradi laiku, un lai tev pietiek spēku un enerģijas un jaunu ideju un foršu veidu, kā veicināt to vietējo streetwear izpratni un kultūru, lai tas sagādā tev pašam arī lielu gandarījumu.
Labi, paldies jums.
Paldies.
Paldies.
Raidījums Augsne. Radio Naba ēterā katru mēnešu pirmajā svētdienā 2002.
Un LSM šķirklī Augsne podkāstu formātā.
Raidījums par kultūras vidi un to, kas tajā aug.
Vada Aneta Ušča un Liana Žilda.